Заместник-министърът на транспорта Антон Гинев е на пряката ни линия. Знаете, очакват се решения по казуса с спрените влакове от БДЖ, поне по част от трасетата, където се стигна до по-сериозно гражданско недоволство. След час и половина започва и заседанието на транспортната комисия в Народното събрание, на която ще бъдат изслушани министър Московски, изпълнителният директор на БДЖ. Тъкмо в условията на тези анонсирани събития във връзка с съдбата на БДЖ водим този разговор. Здравейте, господин Гинев.
Здравейте, здравейте.
Има ли разговори, вече водят ли се такива, както и варианти за преразглеждане на решението за спирането на тези 38 влака или поне на част от тях, които предизвикаха основно недоволство по линиите в Северна България, по трасето около Габрово, Царева Ливада?
Това решение на БДЖ взето е формирано на база на намалените средства от държавната субсидия. Необходимо е да се отбележи, че пътническите превози на БДЖ са търговско дружество, което изпълнява и функции по договор за задължителна обществена услуга между държавата и между БДЖ пътнически превози. Средещо получава и държавна задача за да изпълнява своите функции. Като вече е известно и на обществото, че средствата от субсидията са намалени с 40 милиона лева. Като тези средства в бюджета на предприятието са предвидени за разплащане с банките и кредиторки. Това е едната от причините. Втората от причините е лошото техническо и състояние на подвижния състав, което е обусловено от липсата на инвестиции в последните 25 години. Знаете, че локомотивите и вагоните, някои от тях са на повече от 30-40 години и са в такова състояние, че не могат да гарантират безопасността на пътниците. Всичко това наложи да се свият разходите на пътнически превози, като един елемент от това свиване на разходите е намаляване на неефективните влакове.
Всичко това хората са го чували, знаят, дават си сметка за тежкото състояние, в което е и самото дружество, стана ясно и за тази намалена субсидия. Въпросът е доколко самото транспортно министерство може да повлияе, да се намеси за преразглеждане поне на някои от така доста успорените и предизвикващи реално неудобство на пътниците спрени влакове. И дали това се очаква да се случи? Доколко и как, къде са лостовете на ведомството да се намеси?
Министерството на транспорта и всички министерства, и както и БДЖ, сме длъжни да изпълняваме закона за държавния бюджет, такъв и какъвто е приет от Народното събрание. По отношение на конкретно спредни влакове, заявявали сме и друг път, че сме готови да изслушаме всички предложения, било на синдикати, било на граждани, било на неправителствения сектор, така че да може БДЖ да изпълнява своите функции, а така че и средствата по неговия бюджет да са достатъчни за ефективната работа на предприятието. Рискът от нереализиране на тези икономии в този момент, този бюджет, би довело до декапитализиране на търговското дружество за пътнически превози и до последващ фалит.
Знаете ли колко години слушаме за риск от несъстоятелност на БДЖ? Този филм, като че ли вече не сме ли го гледали с съкращения на влакове, на работещи в дружеството и ситуацията като че ли отново е същата? Не е ли това знак, че не това е пътя за решаване на проблемите в холдинга?
Задълженията на БДЖ към днешна дата са в размер на 565 милиона лева, като към финансовите институции са в размер на 371 милиона лева. Пак трябва да подчертая, че БДЖ е търговско дружество. То е търговско предприятие, което следва да формира някакъв финансов резултат. При невъзможността му да изпълнява и качествено, и с печалба своите функции, пак казвам, риска е много и сериозен от нежелани финансови резултати.
До часове, ако не греша, трябва да стане ясно колко и кои са следващите влакове, които ще спрат движение от 1 февруари. Говоря вътре между институционално, между БДЖ.
До 15 януари, това е утре, очакваме предложението на БДЖ пътнически превози, кои ще бъдат следващите влакове.
Поема ли ангажимент Транспортното министерство, да кажем, до 20 януари, поне 10 дни преди началото на февруари, българите да знаят кои линии, от кои влакове вече няма да бъдат обслужвани, защото тази история, без да свалям вината и от местните власти, които не винаги са много активни, но около празниците, с това уведомяване и много изненадани пътници, мисля, че не трябва да се повтаря.
Разбира се, ние ще направим и необходимото, така че БДЖ да уведоми обществото, кои ще бъдат спрените влакове от 1 февруари.
Но по-рано.
Но по-рано, разбира се.
Да не се случи, както се казва, на последния ден от януарския календар и в действителност много хора тръгнали за работа да усъмнат по гарите.
Не, разбира се, че няма да допуснем това нещо.
Но все пак не изключвате възможността да има ревизия по някои от спрените влакове. Случвало се и назад във времето. Знам да се възстановяват линии и съответно влакове на места там, където те бяха спирани.
Да, разбира се, ако получим разумни предложения и ефективността на това, което на възстановен влак евентуално е добра, това не е невъзможно. Необходимо е да се каже също, че нито едно населено место и место в България няма да остане без железопътните си връзки. Спират се определени влакове, неефективни. А ефективните влакове по същите трасета остават и работят. Няма да бъде и лишено определено място от железопътна връзка.
Видях, така цитирали са ви колегите от 24 часа с тази новина, че шинобуси ще заменят старите мотриси в тази част, ако не греша, от линията, която пресича Балкана.
Да, по четвърта железопътна линия, главна железопътна линия. Да, и на други железопътни линии, там където се возят във влака в два вагона 20 пътника е неефективно, считаме за неефективно да се движат вагони и локомотиви. Търсим начин да оптимизираме разходите. Едното решение е да се закупят и шинобуси от БДЖ, така че да се предостави услугата с по-голяма честота. На по-често влакове с по-ниски разходи.
Все пак това обаче е ресурс. Доколко и как в условия на намалена субсидия БДЖ може да си позволи нещо такова, и като говорим за подобно намерение, къде във времето го виждате?
Ами разковничето в цялата ситуация е намиране на взаимоизгодно споразумение с банките и кредиторки на БДЖ, така че БДЖ да може да усвоява ресурсите за капиталови инвестиции, който в гласувания ни бюджет за 2015 година е в размер на 30 милиона лева.
Той сега е блокиран ли?
Които обаче, без да се разберем с кредиторите, е невъзможно да го разходваме, поради това, че ние ще бъдем длъжни да се разплащаме с банките и кредиторки с тези средства, но при постигане на някакво взаимоизгодно споразумение, ние ще освободим някакъв ресурс, с който ще започнем да закупуваме и дълготрайни материални активи. Било локомотиви, било вагони, било шинобуси. Така че да подобрим обслужването.
Шинобуси движат ли се някъде в България? Имаме ли нещо такова?
В България нямаме до момента такова нещо, но това е честа практика в доста европейски страни.
Тоест бихме могли да използваме вече онова,
това
което...
Това е автобус на релси. Това представлява шинобус.
Без отделна машина, без...
Без отделна машина, да. Автобус на релси.
Когато един холдинг, и изобщо в частност говорим за БДЖ, се поддържа толкова години в такова състояние, виждаме за какво става дума, дългове, постоянни заплахи от несъстоятелност, хората обикновено, тези, които пътуват и тези, които не пътуват, но пък се вълнуват от това какво става с железниците, си казват, това е безхаберие на държавата или по-скоро безхаберие съчетано с угода за някой, който печели добре от от това статукво. Защото никой няма да търпи ситуация, в която са железниците. Една агония многогодишна вече. И за пътуващи, и за работещи, и за, може би, и за част от тези, които ги управляват. Кажете, кой печели от всичко това? Според вас.
Вижте, тази ситуация е противоречието. Дали железницата е социално предприятие, или и железницата е търговец. В икономическата мисъл в България има две становища. Като либералните икономисти отхвърлят многото субсидии и парите излети от държавата в това предприятие, но пък гражданите искат да получават своята услуга. Това е едно противоречие и трябва да се намери разковничето за цялото това нещо, като европейската практика, че това са търговски предприятия. Сега, друг въпрос е, че държавата следва да поеме своя ангажимент да инвестира в тия предприятия, да ги поддържа така, че се предлага и по-добри условия за своите граждани. Друг въпрос е, че възможностите на държавния бюджет са такива, каквито са. Нали, за да се даде повече на железницата, е необходимо да се вземе от учителите, от пенсионерите, от лекарите. Нали, няма някаква справедлива формула, която да съществува според мен.
Питам се, защото това нещо се търпи от много време, а се съмнявам в една Германия и куп редица европейски държави, да не ги давам за пример, където имат уредени железници, да се задават въпроса, това социално предприятие или е търговско дружество. Те просто работят за това да имат ефективно дружество и добра услуга. А ние тук си задаваме въпроси, спорим, но от години се търпи това и аз за това си задавам въпроса, а кой печели?
Ако вървим към силните икономически страни в България и в Европа, като Германия, примерно, там има разделение на регионални субсидии и на държавна субсидия. Колегите от БДЖ в момента разработват и системата за финансиране и чрез местните власти, които са също бедни в България, но наблюденията ни върху спрените влакове са, че те са натоварени в едни малки разстояния от 10, 15, 20 км. А железницата е ефективна на дълги разстояния. И ако местното население и кметовете искат да ползват тази услуга, би трябвало и те да бъдат ангажирани по някакъв начин с финансирането на тези ЖП линии. Нали, този модел все още не е въведен в България. Обсъждаме го и го коментираме и правим своите предложения, но се надяваме, че ако се въведе, това е възможно да реши проблема.
Като знае какво е състоянието на българските общини, направо се чудя коя от тях може с лекота да откликне на подобен вариант.
Ами това, защото дадохте сравнение с Германия, това е моделът, който работи там.
То въпросът е ние да си намерим нашия модел, защото в куп сектори, говорейки за модели взети от някъде, оказваме се в невъзможност да приложим нищо от чуждия опит директно към нашата практика и то да работи добре и няма как да бъде.
А необходимо е да кажа следното, че нашата железопътна система е проектирана и развивана в годините за определен брой пътници и товари, които в момента са многократно по-малко. Железницата невъзможно е да се поддържа в този вид, в който е била преди 30 години. Ако е необходимо да се поддържа в този вид, са необходими средства. Тя си има постоянни разходи и за инфраструктура, и за превозвача. Има нужда от промени, които за съжаление ще бъдат и болезнени някои от тях.
Да, ще минат и през съкращения, доколкото те бяха анонсирани. Кажете, в аванс подготвят се протести в края на тази седмица в доста населени места. Много гласове се чуха за пореден път. Една теза, която не се чува за първи път в България, че всичко това отново удря рамо на конкурентните автомобилни превози на пътниците.
Ами... Не съм убеден в това нещо. Не съм убеден в това нещо, но към протестите искам да се обърна с един призив. Нека да направят конструктивни предложения, които ние сме готови да разгледаме. Нали, да направят и предложения по какъв начин да компенсираме намаляването на средствата. И ако имат предложение този влак да бъде възстановен за сметка на някой друг, пак казвам, ние сме готови да ги разгледаме. Аргументирани предложения.
И би могло да се направи някаква рокада в по маршрутите,
разписания. Това не е невъзможно, това се е правило наистина годините.
Добре, в аванс има ли нещо, което може да бъде съобщено преди днешното заседание на Транспортната комисия в Народното събрание, някакви опити от страна на и финансовото министерство да подпомогне, както, как да кажа, ситуацията, ако изобщо това е решение, защото...
Ами при разглеждането, при гласуването на бюджета за 2015 година в Транспортната комисия, Министерство на транспорта и министър на транспорта изложиха своите аргументи за рисковете. За рисковете пред ПДЖ при този бюджет. Транспортната комисия гласува предложението за съдържавен бюджет. Не знам, ще на днешното заседание ще докладваме кои са влаковете, какви са причините и се надявам на някакво решение на този проблем.
Добре, колко дни след като утре изтече този срок, в който трябва да научим за новите влакове, т.е. да научат двете структури да се информират взаимно, българите ще бъдат информирани?
Ами в много кратки срокове, така че от 1 февруари да влезе в сила изменението в разписанието. До края на тази седмица.
Добре, добре. Благодаря ви. Успешен ден ви желая. Антон Гинев, чухте заместник министъра на транспорта. Само след минути ние продължаваме с следващата ни тема, свързана с сигурността, работата на службите.